Tak skal I have. Og tak fordi I har været med til de her arrangementer. Det har været en rigtig spændende dag med nogle spændende foredrag, og det er rigtig sjovt at være med til de her arrangementer, fordi det hele er baseret på frivillig arbejdskraft. Det er jo de her jobsøgningsnetværk, powerjobsøgerne, seniorerhverv og aktive ingeniører, der har arrangeret det hele, og foredragsholderne optræder gratis, og så får vi Falconer-centret til favørpris. Så skulle vi ikke lige give en hånd til de her jobsøgningsnetværk, som har stået for det hele? Og et af de bedste råd, jeg kan give, det er at melde sig ind i en af de her jobsøgningsnetværk. Det er meget, meget sjovere at søge job sammen med nogle andre, end at gøre det alene. Jeg skal snakke om disruption. Det er sådan et nyt titel, og det er et ord, som er rigtig meget op i tiden, fordi der sker en masse ting med industrierne i øjeblikket. Der sker en masse med digitalisering og computere, som vender op og ned på en masse brancher i rekordfart. Og det store spørgsmål er, hvordan kommer det til at betyde for jobmarkedet? Vil computer og outsourcing til Kina afskaffe alle jobbene? Og hvis de gør det, hvor er der så nogle job i fremtiden? Så jeg plejer at holde foredrag om, hvor er jobmulighederne lige her nu, og hvad skal man gøre for at få et job nu? Og hvis I er interesseret i et af de foredrag, jamen, så ligger de inde på Jobindex TV. Der kan I finde alle mine tidligere foredrag. Men det her foredrag kommer så til at handle om, må lidt længere sigt at sige, hvor er jobbene, hvis man skal finde sig et job, hvor man også kan være sikker på at have et job om 10-15 år, på trods af, at computere og kinesere sikkert vil overtage en masse af det. Vi skal snakke noget om eksponentiel vækst. Det er et vigtigt begreb her, når man snakker disruption. Og hvad er disruption? Hvad er det egentlig, det betyder? Og hvad kommer der til at ske i fremtiden? Hvad er der af nye teknologier, som kommer til at vende op og ned på tingene? Og hvor er jobbene så henne? Hvor kan man beskytte sig mod de her ændringer, der sker? Men lad os starte med noget eksponentiel vækst og noget sådan rentesregning. Fordi det her med, at industrier ændrer sig, og der sker en masse store ændringer, det er jo ikke noget nyt. Det er jo sket masser af gange før. Når noget sker rigtig, rigtig hurtigt, så plejer man at sige, at det sker med lysets hastighed. Så lad os prøve at finde ud af, hvor hurtigt har lyset egentlig ændret sig her over de sidste 200 år. Jamen, for 200 år siden, hvis man skulle have lys, så var det noget med sterillys. Og de var ret dyre. Man skulle arbejde i 6 timer for at få betaling for en times lys. Så det var ikke noget, man lige gjorde. Så kom de der lamper med faktisk hvalfangerolie, hvor man brugte olie fra hvaler til at lyse sådan nogle lamper op. Så skulle man arbejde i 15 minutter for at få et lys til en time. Så opfandt man glødepærerne. Det var altså ikke Greenpeace, der reddede hvalerne. Det var Edison og Tesla, der opfandt glødepæren og vekselstrømmen, som gjorde, at hvalerne fik lov at overleve. Det var de sikkert rigtig, rigtig glade for. Der skulle man så arbejde i 8 sekunder for at få strøm nok til at lyse sådan en pære op i en time. Og i dag med sådan en lav energipære, jamen så skal man faktisk bare arbejde i et halvt sekund. Sådan en øre, hvis det var uden afgifter og sådan noget, det er nok til at betale strøm for at lyse sådan en lav energipære op i 15 minutter eller en time. Så det her, det er en fantastisk udvikling. Det er en 40.000 gange mere effektivitet i løbet af 216 år. Så kommer rentesregningsspørgsmålet. Hvad svarer det til i effektivitetsforbedring per år? Har nogen, der vil komme med et bud på det? Der er ikke nogen, der tør komme med noget rentesregning i hovedet. Nej, hvad par? 7%, det er faktisk meget, meget tæt på. Det rigtige svar er 5%. Så selvom det her gav en effektivitetsforbedring på 40.000 gange, så var det faktisk ikke så meget om året. Samfundet udviklede sig stille og roligt. Altså dem, der levede af at være hvalfanger, det kunne godt være, at de ikke kunne sælge deres hvalfangerforretning til deres børn, men de kunne da stille og roligt gå på pension og så videre. Tingene udviklede sig sådan stille og roligt. Man kunne nå at omskifte sig. Det gik ikke så hurtigt. Og det gælder altså også, hvis vi nu snakker hastighed, så kan vi jo kigge på, jamen hvad med persontransport? Hvordan har det udviklet sig? Jamen for 200 år siden, der gik man jo, det kunne man gøre sådan cirka 6 km i timen. Så 100 år senere, jamen der var det almindeligt at have heste, og det var så 3 gange hurtigere. 70 år senere, så opfandt man de her små biler og folkevogne, som man kunne køre rundt i, og Jamen, så skulle vi jo have haft de flyvende biler, som I ved, men i stedet for, så fik vi køer på motorvejene, så nu går det faktisk langsommere, end det gjorde dengang. Så man kan sige, at udviklingen, jamen, den går ikke så hurtigt, og faktisk går det langsommere og langsommere med udviklingen. Og hvordan ser det ud, hvis vi nu kigger på samfundet som helhed? Jamen, i gamle dage, der voksede samfundet faktisk med 3-4% om året, men de sidste 10 år har vi været nede på 1-2% vækst om året. Så det der med, at der er nogen, der siger, at det går hurtigere og hurtigere, det er ikke rigtigt. Altså, jeg har ikke hørt nogen politikere snakke om, at væksten går så hurtigt, at vi ikke kan følge med, vel? Ikke i Danmark, nej. De sidste 10 år, hvis vi lægger det hele sammen, så har vi faktisk haft nulvækst i 10 år. Vi skal nok vende os til, at fremover, så hedder det nok bare 1-2% om året. De der 3-4%, som man havde i gamle dage, det hører nok fortiden til. Og hvorfor det? Jo, fordi hvorfor kan vi ikke bare vokse med 3% i det uendelige? For at illustrere det, har jeg endnu et regneeksempel her. Hvis nu tog 30 sølvpenge tilbage i Jesu tid, det var der jo en, der havde dengang, og så sagde han, hvad nu, lad os antage, at vi sætter det ind i en eller anden bank, hvis der havde banker, til 3% realrente, og lad de her penge vokse med 3% om året. Det vil sige, år 1, der havde man så 31 sølvpenge, og så år 2 havde man så 32, og så året efter 33, og så hele tiden 3% ekstra sølvpenge. Hvor meget ville det blive på 2.000 år? Og nu skal jeg nok give jer sådan 4 svarmuligheder, så I har noget. Svarmulighed 1, sådan den største Porsche, man overhovedet kan forestille sig med alt ekstra udstyr. Svarmulighed 2, Porsche-fabrikkerne og folkevognsfabrikkerne og alt, hvad de ligesom producerer. Svarmulighed nummer 3, al rigdom, der overhovedet findes i hele verden. Og svarmulighed nummer 4, 1 million gange al den rigdom, der findes i verden, altså med aktieobligationer, ejendom og alt det der. Hvor meget tror I, det bliver til? Nej, Jesus prøver ikke med penge, nej. Den sidste, ja, og det er faktisk ikke engang rigtigt, fordi det rigtige svar er 1 million gange 1 million gange alt det rigdom, der findes i verden. Hvis man tager de der 30 sølvpenge og så vokser med 3%, om året, jamen så vil den mængde sølv, man ville have efter 2.000 år, ville veje lige så meget som hele jordkloden. Og hvis man kunne finde en eller anden rumvæsen og sælge det til, så ville det altså have den værdi der. Så det er derfor, man ikke kan vokse med 3% i det uendelige. Det kan simpelthen ikke matematisk set ikke lade sig gøre. Så det er ligesom noget af det, man må lære om eksponentiel vækst, at det går, først går det langsomt, så går det hurtigere, og så flader det ud på et eller andet tidspunkt. Det gælder heldigvis også befolkningstilvæksten. Da jeg var barn for 30 år siden, der lærte vi, at jamen, der var befolkningseksplosioner og så videre, og det ville ende rigtig, rigtig galt. Det er heldigvis ved at aftage, som I kan se her. Det flader ud formodentlig omkring et sted omkring 10 milliarder mennesker, og det kan være, at vi lige præcis, at det er få nok til, at vi kan være på kloden alle sammen og brødføde hele befolkningen. Så eksponentiel vækst går sådan her. Det starter meget, meget stille og roligt, og i starten ser det ud, som om der overhovedet ikke sker noget, og så pludselig accelererer det, og så flader det ud på et eller andet tidspunkt. Det er sådan, det ser ud, når man er i væksten. Det farlige ved det her, hvis man er i en konkurrerer mod en virksomhed, der vokser eksponentielt, det er, at for modstanderne, dem som ligesom mister markedsandel, så ser det sådan her ud, at i starten sker der ikke rigtig noget, og så pludselig går det stærkt, og så flader det selvfølgelig ud omkring 0, når man er, det går ikke ned under 0, men altså udfordringen er, at når man først rigtig begynder at mærke, at der sker noget, jamen så er det for sent at gøre noget ved det. Desværre så opfører global opvarmning så også lidt på den her måde. Det er også sådan en effekt, der er eksponentielt voksende, så når vi først for alvor kan mærke global opvarmning, så er det for sent at gøre noget ved det. Men det er sådan, det ser ud som for modstanderen, der konkurrerer mod en eksponentielt voksende virksomhed. Men nu har vi lige lært, at det er jo, hvad er det ligesom det her disruption gør, som gør, at det er interessant? Jo, det der gør, at der er tale om noget nyt, det er de her maskiner, som pludselig har udviklet sig rigtig, rigtig hurtigt. Jeg har været i den her branche i snart 35 år, og da jeg startede, jamen, så var det her verdens hurtigste computer. Det er en Cray 1-computer. kostede på det tidspunkt 150 millioner kroner. Men den havde væsentligt mindre regnekraft end de telefoner, I løber rundt med i lommen i dag. Computer, der snakker vi om noget, der hedder Moores lov, som betyder, at hver andet år, så bliver der dobbelt så mange regnekraft, dobbelt så mange transistorer på chipene. Så det vil sige, at det her det er altså ikke en vækst, på vi har lige set, hvad 3% eller 5% vækst kan gøre. I IT-branchen, jamen det går også langsommere og langsommere i IT-branchen. Man startede med 50% vækst, så blev det 40% vækst. Nu vokser man kun ligesom med 30%, hvis man ser på, hvor større computerne bliver hvert år. Men det er jo stadigvæk 10 gange hurtigere end den her vækst, som vi så før. Og det er det, der gør forskellen. Det er det, der har gjort, at computer har bevæget sig fra noget, der fyldte kæmpe rum, til noget, man kunne have i lommen. Og det, der sker, det er, at alle brancher bliver lige pludselig IT-brancher. IT-branchen har ligesom vokset ud over sine bredder og overtager alle mulige andre brancher. Og det vil sige, der er en masse brancher, som pludselig nu bliver digitaliseret og skal vende sig til, at hvor de var vant til, at man voksede 3-5% om året, så kommer der pludselig nogle konkurrenter, der vokser 30-40-50% om året. Og det er det, der er nyt. Det er det, der går rigtig meget hurtigere, og der er nogle brancher, som pludselig skal vende sig til at konkurrere på en helt anden måde. Og det er det, der er det nye ved det her disruption. Det er ikke så meget, at industrierne ændrer sig. Det har de hele tiden gjort. Det er, at det lige pludselig går så hurtigt, fordi de bliver overtaget af IT-sektoren, som altid har bevæget sig rigtig hurtigt og et helt andet tempo. Jeg har været til ganske mange disruption-foredrag, og der er nogle eksempler, som altid bliver hævet frem. Et af dem er Kodak, som jo i gamle dage var et kæmpestort firma, et af de største firmaer i USA, der lavede film, og som bare stort set forsvandt fra jordens overflade, da digitale kameraerne kom. Og den historie, man plejer at fortælle i de her foredrag, det er, at Kodak faktisk opfandt det digitale kamera i 1975, og så ikke rigtig fik gjort noget ved det, og så blev overhalet af firmaer, der lavede digitale kameraer, og de simpelthen sov i timen. Der er det problemet med den her historie, at det er simpelthen ikke sandt. Jo, det er rigtig nok, de opfandt de digitale kameraer, men de gjorde faktisk rigtig meget ved det. De lavede først digitale kameraer inden for den medicinske industri, så begyndte de at lave digitale kameraer til professionelle fotografer, og så lavede de faktisk også digitale kameraer til forbrugere og prøvede at lave forbrugerelektronik. Så de var faktisk rigtig langt fremme og prøvede at gøre rigtig meget. Problemet var, at de pludselig skulle ud og konkurrere i en ny branche. Hvem tror I var bedst til at lave forbrugerelektronik? Kodak eller Sony? Sony, ikke? Ja. Fordi de var ligesom på hjemmebane, Kodak var på udebane. Det gik faktisk nogenlunde til for Kodak, og så sent som i 2007, der var de oppe på, at halvdelen af deres indtægter kom fra digitale produkter og digitale kameraer. Så blev de så overhalet af, at lige pludselig begyndte man at tage billeder med sin mobiltelefon. Og en ting er ligesom at gå fra at lave film til at lave digitalkamera, om det er straks noget andet at lave telefoner. Sony var lidt smartere, de allierede sig med Ericsson, og så lavede de så Sony Ericsson-telefoner og begyndte at konkurrere med Nokia, som er sådan det andet eksempel, man altid nævner som et eksempel på et firma, der har sovet i timen. Hvor mange havde en Nokia-telefon i gamle dage? Og hvor mange har en Nokia-telefon i dag? Der er en enkelt trofast der. To oven i kødet. Og historien om Nokia går også på, at jamen, de sov i timen og var ikke rigtig med på noget. Og sådan noget. Det passer heller ikke. Det der, det er to telefoner fra 2007. Det var det år, da Apple kom med iPhone'en. Og Nokia kom med denne her. Den her telefon kan faktisk nøjagtigt det samme som iPhone'en. Stort set, den kan tage billeder, den kan gå på internettet. Den kan stort set det samme. Der er bare den væsentlige forskel, at det her, det er altså en telefon. Det er grundlæggende en telefon, der kan gå på internettet og fotografere. Det her, det er en computer, som så også kan bruges på en telefon. Det er sådan to forskellige måder at se verden på. Den her var meget mere brugervenlig, fordi den var ligesom tænkt som en computer fra starten af. Og det var derfor Nokia blev udkonkurreret. Ikke fordi de sov i timen og ikke kunne se den her udvikling og ikke udvikle nye produkter, men fordi de var for udebane og havde svært ved at pludselig lave computere i stedet for telefoner. Og mit eget eksempel her, jeg har jo også ligesom været med til at disrupte en branche med jobindex, og det var ikke fordi aviserne ikke var hurtigt på duberne og kunne forudse det her. Jeg lavede jo jobindex for 20 år siden. Allerede 2 år senere, der lavede aviserne jobzonen, Så det var altså for 18 år siden, og de var også nogle år senere, jamen så fandt de ud af, at de var smart at gå sammen og gå sammen med Berlingske Tidende, Jyllandsposten, Politiken, Ovenikød, TV2, og lave et samarbejde og gå sammen om at lave jobzonen. Det var ikke fordi, de var bange for jobindex. Det var uden for, hvad de overhovedet forestillede sig, at de kunne blive udkonkurreret af et lille enmandsfirma. Dem, de var bange for, det var udenlandske konkurrenter. Men det var altså ikke, fordi de ikke var fremme i skoene og lavede noget relativt på et tidligt tidspunkt. Men efter at have konkurreret med dem i en overrække, må man sige, man havde lidt samme fornemmelse af, at de var lidt på udebane. De vidste en masse om aviser osv., men de var ikke født ind i IT-branchen og havde arbejdet med IT, siden de var små børn. Så det var lidt som at konkurrere med nogen, hvor man selv var på hjemmebane, og de var lidt på udebane. Så det er det, disruption handler om. Hvad bliver så det næste? Det næste, der kommer til at ske med de her computer, der bliver større og større og kan mere, det er kunstig intelligens. Det er faktisk også et område, jeg ved noget om, fordi før jeg lavede Jobindex, der arbejdede jeg med skakprogrammer og lavede nogle skakcomputere, som i mange år blev solgt i BR Legetøj som legetøj til børn. Men det var altså programmer, der kunne spille skak. Så jeg var en af de første, der arbejdede med kunstig intelligens for 35 år siden. Og der kiggede vi på en masse problemer, altså genkendelse af tale og computer vision, hvor man skulle genkende billeder og alle sådan nogle ting, og menneskelig oversættelse fra et sprog til et andet, og måtte konstatere, at vi anede ikke, hvor vi skulle starte eller begynde. Det var alt for vanskelige problemer. Så jeg kastede mig over noget, der var lidt enklere, nemlig at få en program til at spille skak. Og der gik 25 år, så var der nogen, som lavede et skakprogram, der slog verdensmesteren i skak. Det var så ikke mig. Jeg lavede simple programmer, som blev solgt i legetøjsbutikker. Men det, der er ved at ske nu, det er, at nu er computerne blevet så store, og nu har man nogle algoritmer, der altså kan nogle andre ting. Her for nylig, der slog et program, som Google havde lavet, det slog verdensmesteren i Go. Og Go er altså fra en computersmæssig synspunkt en meget, meget, meget vanskeligere spil end skak. Det er meget sværere at få et godt program til at spille Go. Så det er det ene, der er interessant, at de lavede et program, der slog verdensmesteren. Det andet, der var interessant, det var, hvordan de gjorde det. Fordi de lavede det her program, og så lod de det spille mod sig selv. Så det har faktisk lært sig selv at spille god og blive lige så god som en af verdens bedste. Det er en helt anden måde at gøre tingene på. Da jeg lavede skakprogrammer, der proppede en masse regler ind osv. Men nu har man også lavet nogle fremskridt inden for machine learning, som gør, at computerne kan lære selv. Og det giver altså nogle helt nye muligheder. Og det er ikke de fleste af de her algoritmer, men de er offentligt tilgængelige. Man kan læse artikler om det, så det er sådan, det er ikke så hemmeligt. Der er selvfølgelig nogle detaljer, der er hemmelige, men det er ikke så hemmeligt, hvordan man gør de her ting. Så der er mange områder, hvor man kan lave det her. I har sandsynligvis også hørt om Googles selvkørende biler, men altså sådan en almindelig bil, som man kan køre en Tesla, den kan altså sådan næsten køre selv. Man kan sætte den til at følge, hvis der ellers er hvide striber på siden af vejen, så kan man sætte den til at sige, at den skal holde sig inde på vejen og følge hastigheden på bilen foran. Den kører stadig over for rødt, men det er nok bare et spørgsmål om næste version, så kan den også finde ud af, hvis man kan genkende to hvide striber, så kan man sikkert også genkende sådan en rødt lys. Det kan ikke være så svært, vel? Og jeg ser lidt sådan, det tog 25 år at lave et program, som slog verdensmesteren i skak. Det har altså taget 40 år at lave et program, der kan følge to hvide striber i vejen. Og det fortæller lidt om, hvor vanskeligt det er at efterligne menneskelig syn og hørelse osv. Men nu er de her systemer her. Det kommer til at blive den næste revolutionen inden for computer. Det kommer til at betyde nogle ting. Og hvad kommer det så til at betyde for jobbene? Kommer det til at betyde, at der forsvinder en masse job? Jamen, det gør der nok, men det er jo igen noget nyt, eller ikke noget nyt. Hvor mange job forsvandt der på grund af dampmaskinen, for eksempel? Massevis af job. Ja, ordet maskinstormer, det er faktisk et 200 år gammelt ord, der dækkede over nogle folk, der gik ind og smadrede nogle vævemaskiner, som de følte tog deres job. Og det gjorde de også. Men det var jo nogle ret dårlige job, og de blev erstattet af nogle andre job. Dampmaskinerne skabte jo også en masse andre muligheder, som skabte nogle andre job, som var bedre end de job, der forsvandt. Og jeg har også hørt det før det her, tilbage i 70'erne, da jeg opvoksede, der lærte man jo skolebørn. Der var 300.000 ledige. Der fortalte man sagsløse skolebørn, at det var bare starten. Når vi voksede op, så ville der nok ikke være job nok til alle, fordi computer og robotter og sådan noget havde overtaget alt jobbet. Så regnede man med, at det samfund, vi lever i nu, det skulle hedde fritidssamfundet, fordi Det var måske kun job til hver anden, og dem, der havde job, skulle måske kun arbejde 20 timer. Det fortalte man altså helt seriøst folk for 30-40 år siden. Hvor mange kan huske fritidssamfundet? Der var nogle stykker, der er nogle. Ja, det er godt. Og hvad skete der? Jo, altså, man opfandt jo de her Gucci-tasker og lignende ting. Selvom man nu kunne automatisere produktionen osv., jamen så blev der skabt en masse job inden for markedsføring, ikke? I har lige hørt Kasi Jesper, som var altså, det kan godt være, at der ikke var så mange mennesker produceret med at producere de her smykker, men så var der masser af mennesker produceret med at sælge dem, markedsføre dem osv. Så hvad laver man i dag? I gamle tilbage i 70'erne sagde man også, at vi kan jo ikke leve af at klippe hinanden. Og hvad gør vi i dag? Jamen det er præcis det, vi gør, vi laver. Teambuilding, medarbejdersamtaler, alt muligt, kommunikation osv. Ting, som man ikke ville drømme om at kalde arbejde for 30-40 år siden. Men det er det, vi bruger i dag. Så der er forsvundet nogle job, men det har ikke været nogle super spændende job. Det har været sådan nogle samlebåndsjob, og så er der kommet en masse nye job. Og det vil det også gøre denne her gang. Et godt bud er, at for fremtiden er, at de fleste af brancher ikke vil udvikle sig hurtigt, men computerne vil fortsætte med at udvikle sig med masse hastighed. Og det gælder så bare om at finde frem de steder, hvor man ikke er truet af de her computere. Og så heller ikke er truet af kinesere. Det her, det er et af mine yndlingsbilleder. Det er Shanghai for 30 år siden. Det der, og jeg var der faktisk, og det er Shanghai i dag. Det er lidt om, hvad der er sket i Kina. Og det fortæller lidt om, hvorfor vi bliver udsat for konkurrence fra Kina. Men der er jo altså to gode nyheder. Altså, for det første er det kun halvdelen af Kina, der ser sådan ud i dag. Den anden halvdel af Kina, der ser det stadigvæk sådan ud, som det, der altid har gjort. Og i og med, at de bliver rige, så begynder de jo også at købe Pandora-smykker, og de får sukkersyge, har brug for noget insulin og sådan noget. Så de kommer også til at købe de produkter, som vi producerer her i landet. Så der er masser af muligheder. Det gælder bare om at finde ud af, hvor er der de her muligheder. Det er danske virksomheder faktisk rigtig, rigtig gode til. Vi klarer os rigtig godt på eksportmarkederne. Og så skal man så bare sørge for, at man får nogle af de jobs, som ikke er truet af robotter eller kinesere. Og hvor er det henne? Hvor er det, man skal finde de her job, hvis man også vil have et job om 10-15 år? Jo, jeg har tre gode bud på det. Teknologi og IT selvfølgelig vil være med til at lave de her systemer. Job med menneskelig kontakt, og så service og håndværk. Det her, det er udviklingen i antallet af jobannoncer de sidste 10 år. Den blå her, det er antallet af industrijob, produktionsjobber, som I kan se. Det er mere end halveret i forhold til, hvad det var før krisen. Til gengæld, IT-jobbene, den røde, jamen, de er oppe på samme niveau som før krisen. Og det samme gælder ingeniørstillinger. Så selvfølgelig, hvis man kan blive en af dem, der er med til at lave de her nye systemer, jamen, så har man rigtig gode fremtidsmuligheder. IT-branchen, den har faktisk aldrig rigtig sådan for alvor været i krise. Der er rigtig mange gode jobmuligheder der. Hvis I har nogle unge mennesker, der skal til at studere, så er det her de tre uddannelser på universiteter, der har den laveste ledighed. Medicin, datalog, biologi, matematik. Så alle uddannelser med noget teknik og sådan noget, det giver stort set jobgaranti, og det gør medicin også. Der bliver flere og flere ældre mennesker, og vi bygger supersygehuse, så det er et ret sikkert bud, at der bliver brug for flere læger i fremtiden. Det er så mit næste bud. Job, som har menneskelig kontakt, jamen, de bliver heller ikke erstattet af robotter eller kineser. Der er stadigvæk brug for nogle mennesker. Så, og som I kan se, de her job, de har jo altså også klaret sig godt under krisen og op på et pænt niveau. Så altså salg og ledelse. Hvis der er nogen af jer, der har erfaring inden for canvas-salg, jamen, så kan I enten ringe til mig eller til Kasi Jesper, så er der rigtig gode jobmuligheder. Ledelse er også en af de kategorier, vi kan se klare sig rigtig, rigtig godt, hvor der er stigning i antallet af jobannoncer. Social og sundhed, som sagt, det er et sikkert bud, der kommer flere og flere ældre mennesker, som lever og lever længere og længere, så sundhedssektoren, det er en sikker sektor at gå ind i. Og endelig undervisning, jamen altså, det kan godt være, at man kan lave fjernundervisning, men der skal altså nogen til at holde de her unge mennesker i ørerne, og det kan man ikke få en robot til. Så undervisningssektoren, det er også en sikker sektor i fremtiden. Mm-hmm. Og så er der endelig nogle jobs, som ikke kan outsources til udlandet. Serviceindustrien, Der vil stadigvæk være behov for rengøring, der vil stadigvæk være behov for pleje. Detailhandel, jamen vi skal jo købe de her varer, og det er ikke alle varer, man har lyst til at købe via internettet. Hvis man vil ind og kigge på et smykke, så er det jo sjovere at gå ind i en butik, der ligger på strøget, end at bare kigge på hjemmesiden. Så detailhandel og alt, hvad der har med salg, vil der også stadigvæk være job i. Og håndværk, det kan godt være, at man kan producere en masse ting effektivt ved hjælp af nogle robotter, men tingene går i stykker. Så jeg bor selv i et gammelt hus, og der vil jeg i hvert fald altid være brug for håndværker til at reparere ting. Så der er nogle job, som er sikre i fremtiden. Og så er det de to gode råd, som jeg altid kommer med, når jeg holder foredrag om, hvor jobben er henne. De gælder også, hvis man skal have job her nu. Små virksomheder, hvis vi ser på, hvad er det for virksomheder, der outsourcer til udlandet, det er de store virksomheder. De har faktisk faldende antal job. Til gengæld er der en masse små virksomheder, som vokser, og det er ofte meget mere spændende job, fordi man får lov at lave mange forskellige ting i de små virksomheder. Det kan godt være, at der ikke er personaleklubber og alt muligt, men der er så mange andre spændende ting i et tæt miljø. Når vi måler, hvilke job, der bliver kåret som de bedste arbejdspladser, jamen så er det som regel et sikkert bud, at de små virksomheder klarer sig bedre end de store. Der er i hvert fald stort set altid de små virksomheder blandt de allerbedste arbejdspladser i Danmark. Så, og der får man også en meget bedre behandling, når man søger stillinger. Hvis man sender en ansøgning til et stort firma, jamen, så bliver det behandlet af en HR-afdeling og nogle automatiske systemer. Hvis man sender en ansøgning til en lille virksomhed, så er der altså gode chancer for, at I får et personligt svar fra den administrerende direktør, fordi de får stort set ikke nogen uopfordrede ansøgninger af de der små virksomheder. Så små virksomheder, der er der også gode jobmuligheder i fremtiden. Og så det bedste råd, jeg kan give, hvis man skal ud og finde job, det er at udvide sin horisont. Prøv at tænke på, at man måske ikke lige præcis skal have præcis det samme job, som man har nu. Det kan være, at man skal prøve at arbejde et andet sted i udlandet, måske i Jylland. Der er faktisk rigtig mange jobkategorier, hvor der er jyske virksomheder. Nogle af de her store produktionsvirksomheder, industrivirksomheder som Lego, Grundfos, Danfoss, jamen, de har svært ved at skaffe medarbejdere, hvis man gerne have højt kvalificeret arbejdskraft. Det kan være, hvis man er i en af de her brancher, der er udfordret af robotter eller kineser, så kan det være, at man skal vælge en helt ny branche. I har en alle tiders mulighed for at gøre det nu, hvor I har noget tid, som I kan bruge til at sætte jer ind i en ny branche. Så hvis I ligesom overvejer at lave noget helt nyt, så er det nu, I har chancen, og I får forhåbentlig aldrig chancen igen. Og det gælder også, hvis I skulle få lyst til at prøve det her med at være iværksætter, så er det også nu, I har muligheden for at kaste jer ud og prøve den der drøm af. Det er hårdt arbejde, det er rigtig meget, og der er ikke det her sikkerhedsnet, som der er, hvis man har en fast stilling. Men det er til gengæld rigtig, rigtig spændende, og det er sjovt, når det lykkes. Så det var, hvad jeg havde valgt at fortælle jer om i dag. Mm-hmm. Mm. Ja.